Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan, počinje još jedna emisija Tata, ti si lud, emisija posvećena svim ludim tatama ovog sveta. Šala, naravno, emisija je posvećena svim roditeljima, a i onima koji se bave decom, a to su bake, deke i ostala rodbina, ali pričamo o roditeljstvu iz muškog ugla. Zašto baš iz muškog, a ne iz ženskog? Nemamo ništa protiv žena, volimo naše supruge i majke naše dece, ali želimo da se malo jače čuje i glas nas tata i koje su to naše muke u celoj ovoj priči. Današnji gost je Slobodan Šarenac, mada je on i domaćin na RTS-u, sportski novinar, dobro poznat svima koji prate košarku u poslednjih 20-ak i više godina. Dobar dan i dobrodošao pod jedan.
Dobar dan.
Hteo sam da počnem emisiju rečenicom kako si uspeo da smuvaš Anđeliju Arbutinu.
Pa to se desilo sasvim slučajno. Kao što se sve u životu kod mene došao, malte ne više slučajno. Više ili manje. Uglavnom, mislim da je ona imala plan da me upozna sa nekom svojom drugaricom. To sam tek kasnije saznao. Da sam ja bio žrtva, u stvari, cele te zavere, ženske zavere. Trebala da me upozna sa jednom njenom drugaricom, koja se kasnije udala za jednog našeg poznatog košarkaša. Ali to naše upoznavanje se tako završilo što smo Anđe i ja krenuli se družimo i da se vidimo i tako dalje, i to celo društvo i tako dalje, i da bi se to iskristalisala naša veza i svega toga proizašla, kao eto, u principu ja sam to posle tako uvijek na svoju vodenicu terao, počela, htjela se da me upoznaš sa drugaricom, sa Ivanom, a u stvari si htjela da sebe, da me uzmeš, ali šala, naravno. I morate priznati, prvo po jedan kad sam rekao čerkama da idemo u emisiju, i kad sam rekao da se zove tata, ti si lud, ova mala rekla, tata, ti nisi lud, ti si najbolji tata na svetu. Djeci mi tamo mislim da sam ja rekla da si ti najbolji tata na svetu. Ponekad umeš da budeš kao i oštar, kao i strog, ali ti si najbolji tata. Tako je rekla, ona ima 9 godina i ona je Lana. Nina ima 13 godina, ona kao prava tineđerka mi je samo pogledala, ništa nije prekomentarisala i nastavila je da gleda u svoj telefon pre nego što krene u školu. To je to.
Evo, dao si nam i ličnu kartu, dakle, dve ćerke od 13 i 9 godina, majka Anđelija Arbutina, čuvena košarkašica. Nadam se da mi neće ona zameriti za ovo pitanje, a da mi i ti ne zamereš na ono prvo.
Imam još nešto da dodam. Ja sam uvijek tvrdio, stvari, i šale, više šalio sam se koleginicama i zadrikivao ih na taj način, da su mnogi od njih ušli u sportsko novinarstvo, ne bili se udali za nekog sportistu. E onda kad se ja oženio košarkašicom, onda više nisam to smeo da govorim, onda sam ćutao kao poslednji onaj đak u zadnjoj klupi, kao sedeo i ćutao, i onda je rekao, pa dobro, ja sam primjer toga da i muško može da oženi kako se zove, sportiskinju, ali uvijek sam to tako govorio i uvijek se šalio s koleginicom, međutim, okrenulo se na drugu stranu.
Je li košarka i deo, to jest ne deo vašeg života, jeste deo tvog Anđelinoga, je li sada i ćerke nastavljaju tim stopama?
Ne nastavljaju stopama, bave se sportom, starija već i to vrlo dobro, mlađi u atletici, još uvijek počele tek pre godinu dana, traži sebe, da tako kažem, u tom atletskom svetu, ova starija se odlučila za plivanje. I ja sam joj onda pokušao par puta, da budem iskren, da izvede na košarkaški teren i hoće da ide sa mnom napolje u parkić ili u školsko dvorište da šutiramo na koš, sve radi, dvokorak, ulaz, naskok, kako ja pokazujem, šutira sasvim fino, ima dobru ruku i ostalo, koliko to može da se vidi ovako iz prvog. Međutim, ja sam onda rekao, ajde barem da probaš to, ili na odbojku da odeš, drugarica ti neka treni na odbojku, ajde da odeš na to da probaš. Ona je rekla, pa ne mogu ja dva sporta da treniram. Ja sam rekao, pa dobro, možete se dopadne više nego plivanje. Kao, ne, plivanje je broj jedan, a ovo drugo, pošto ne znam, idem i u školu, idem i na engleski, ne mogu se da stignem, ona već sve to zna, ne mogu da to stignem i tako dalje. Međutim, nikako da ih ne govorim i odustao sam od toga, posle 2-3 puta sam odustao, ona pliva i to vrlo dobro, možda će imati neke dobre rezultate, međutim, plivanje i atletika kod nas nisu toliko razvijeni kao u svetu. Onda kad izađeš na neku drugu scenu, shvatiš da smo daleko iza sveta.
Mada su bazični sportovi i svi stručnjaci preporučuju da se deca do neke 10. i 11. godine bave pre svega ili plivanjem, ili atletikom, ili gimnastikom, koliko se ja to razumem, a kasnije, kada pokažu neke talente za nešto drugo, da mogu da pređu.
Pa, mislim da je osnova svega da se bavi sportom. mislim da je osnova svega da budu zdrave na taj način, da steknu nove prijatelje, da shvate. Voleo bih više da su kolektivni sportovi, jer mislim da su kolektivni sportovi shvati mesto u čoporu gde si, da ima i boljih i slabih. Ovako ovo kad u individualni sportu se boriš sam protiv sebe, bukvalno juriš neku štopericu, juriš sekunde, imaš ti protivnika tu u bazenu ili na atletskoj stazi, ali nije to. A ono kad je ekipno, ima ipak deliš sudbinu sa nekim, to mislim da mnogo više oplemenjuje ljude nego kad si u individualnom sportu. Međutim, ni ovo nije loše. Nek se bave sportom, dok li će se bave, šta će da rade, mi smo tu samo da im pomognemo savjetom, da ih usmerimo, inače, osim ta moja dva izleta, nemamo nikakve ono, pretenzije da one sad idu nešto da se bave odbojkom, košarkom ili nekim drugim sportom. Ne, znaju one same da škola najbitnija, a za ovo ostalo ćemo lako vidjet ćemo.
Kako ide škola, ako smijem da pitam?
Dobro, odlične su, dobro slušaju posebno majku, dobro slušaju, pa da, ona provodi najviše vremena sa njima, ja radim, ona ima onu sportsku penziju, kako se zove, nacionalno priznanje za sportistu, kako se već tačno zove, i onda provodi veći deo dana sa njima. I bila je situacija vrlo simpatična kad su mene nešto pitali, ne znam, jel možemo da uzmemo sladoled, ja sam rekao naravno možete, i njih stoji gledaju sad i kao čekaju, ja kažem šta čekate, kad čekao mamu da dođe da pitamo mamu da li sve da uzmemo sladoled, pa rekao moja reč se ovde važi koliko je mamina, sve okej, okay, rekao si ti svoje, sačekat ćemo mi mamu, nije problem, samo da ne znam da uzmemo nešto treće, peto, nije bitno. I onda do Anđelije dođe, ja kažem daj recimo da i ovde mogu da nešto odobrim, i onda sam kao ono da, zato što smo mi zbog šalenja uzvali upravnik našeg malog, naše male, kako bi rekli, kasarne, onaj kao upravnika, mi smo tu vojska, tako smo podelili uloge.
Pa znaš šta, to je negde dosta česta podela, iako zvanično svi pričaju drugu verziju, ali kada se malo zagrebe ispod te površine, u stvari se vidi da su žene to ipak glavne, a da mi samo pripomažemo.
Apsolutno, to je tako, mislim, pazi, ja mislim da one obavljaju najveći posao koji postoji. Kad kažu šta radiš, čim se zbaviš, šta si zaposlen. Mislim da žene, pored svega, ako radi, ako ne radi, nije bitno, obavljaju ogroman posao, to je da budu majka, prvo po jedan, to da imaju decu, da vode porodicu, jer zaista je stup porodice, mislim da je svuda tako.
A reci mi za sebe, da li si ti oduvek zamišljao sebe kao tatu ili ti se ta ideja negde kasnije u životu pojavila?
Nisam razmišljao o tome da li ću imati decu i kad ću imati. Nisam zaista mislio o tome, niti sam imao neki nagon sada je kao sad da se ženim, da imam decu i ostalo. Mislim, desilo se to isto spontano, mi smo dugo bili zajedno. Nisam hteo da prekidam Anđinu karijeru u tom smislu, da kao kažem, ajde sad mi da se uzmemo, da imamo decu ili šta znam, da planiramo porodicu, već jednostavno ne bih nisam sam pred sobom hteo takav da budem da nekome karijeru zasnivam pola, ko zna šta je bilo posto, jer ona imala dobru karijeru, dobro igrala i tako dalje. Jednostavno sam rekao, ti igraj dok god želiš, radi to što voliš dok god želiš, kad budeš prestala, onda ćemo da sednemo da razmislimo šta ćemo i kako ćemo. I pošto smo bili dugo zajedno, kad je ona, kako to kažu u žargonu, stari sportski novinar, okačila patike o klin, onda smo jednostavno samo je proizašlo iz toga i venčanje i trudnoće, jedna i druga i deca i tako dalje. Uhvatili smo taj neki posljednji voz za roditeljstvo, jer smo imali 35-36 godina, tako da možda bi da sad ponovo mogu da biram, možda bi da nije dobio decu. Mislim da to nije loša ideja. Opet ne mnogo rano, jer mislim da i to ima svojih mana, prednosti i mana, ima i ovo svojih prednosti i mana, ipak sam ja već dosta prošao u životu, ne moram da prolazim neke stvari sa detetom kroz život, već znam šta ih čeka i tako dalje, ali u principu mislim da negdje između 26. 7. do 30. godine da je to pravo vreme za roditeljstvo, jer tu je čovjek onako u napunu snage, može da istrpi sve dečije pitanje i nestašluke i sve ovo ostalo. Kasnije, već kad postaješ stariji, ti sad treba detetu da pokažeš neke stvari, da ga vučeš još više kroz život, a ti si možda malo umoran već od života, jer si prošao 45-50 godina i sad tu upadam u neku zamku, ja barem, kad bi trebalo ajmo negde, ajmo da idemo da zujimo, da šetamo, teško mi se natrati, ja dođem posle celog dana snimanja šarenica i kao daj samo da odmorim dušu, međutim onda te čekaju dva anđela koji, ali nekako kad te zagrle to sve nestaje, onda kao ajmo, preslači se, idemo negde.
Napravit ćemo ovde prvu pauzu pa nastavljamo razgovor. U ovoj emisiji tate biraju i muziku. Pa evo sad te stavljam ovako na bum pred taj izbor. Evo mogu da ti dam vremena da razmisliš i da kažem da možeš da puštiš neku pesmu koju voliš da slušaš sa Anđelijom ili koju volite svi zajedno da slušate ili koju baš neka ćerka specifično voli. I morat ću da smisliš još 3-4 samo da znaš, da unapred razmišljaš.
Anđelija oko muzike onako, neke stvari dotaknu, neke ne, klinke uglavnom smatraju da je moja muzika staromodna. I kada sam pre nekoliko dana ja čuo neku njihovu pesmu i kad sam rekao još što je ovo dobro, oni su rekli šta ti je, to je staro godinu dana. Znaš, a onda je ova starija ušla i počela da peva u nekom momentu onako, ne znam, ničem izazvana, Hello Darkness, My Old Friend. Ja sam rekao, znaš ti šta je to? Ona je rekla, ne, nemam pojma, nekom zvoni tako telefon u odjeljenju. E, onda sam ja njima počeo razlaganje i razlaganje te muzike i kako je to staro i koliko to godina ima, ona nije mogla da veruje. I rekao, nemoj toliko da se plaši svega toga, rekao, sve te pesme koje su stare i doživjeli su 10 obrada, na primjer, pa i sad vi slušate nekom novom aranžmanu, izvođenju. Ali uglavnom razlikuje nam se ukus. Ja sam, u Beogradu sam rođen, u Beogradu sam odrastao i rock and roll sam slušao. I da sad ne idemo baš u neke ekstremne rock and roll stvari ovde, a ćemo domaću ili stranu muziku? Možemo domaću. Pa neka bude, ako može, to će mnogi reći da je klasik. Ali Katarina Velika, odnosno ja sam volio Katarinu drugu na početku kad je bilo, ali ima jedna mnogo dobra pesma koja mi se posebno dopala kada je i pevao dečji horovi, a to je Ovo je zemlja za nas. Mislim da je to onako pesma koja je odlična i EKV obeležio veći deo moje mladosti, pa neka bude to moj prvi izbor.
Odlično, slušamo EKV po izboru mog današnjeg gosta Slobodana Šerenca.
Yeah.
Tata, ti si lud.
Ulazimo u drugu četvrtinu današnje utakmice, zvane Tata, ti si lud, a moj gost je sportski komentator, ali i ne samo sportski komentator, novinar i voditelj radio televizije Srbije, Slobodan Šarenac. Pričamo o njegovoj porodici. Da li si zamišljao da ćeš imati dve ćerke, da ćeš živjeti sa tri žene?
Ja sam se to šalio, ali sam znao. I kad je bila prva trudnoća, druga trudnoća, kad smo išli kod doktorke da pogleda ultrazvuk, ja sam rekao, što nemoj da gledate, ja znam da je to, žensko u pitanju, da je žensko dete, da će biti devojčica, ona je rekla, kako ti znaš? I to sam rekao i prvi i drugi put.
Stvarno si znao napred, a?
Da, jednostavno mi je, znao sam onako, rekao sam, znaš kad te pitao, će biti muško, žensko, šta ti misliš, šta bi volao? Ja sam rekao, ne interesuje me šta će da bude, ali bit će devojčica garantovano. Ne zbog toga što sad bih volao više muško, žensko, nema veze. Mislio sam će biti jedne drugoj devojčice i jesu. Tako da tri dame u kući, ja sam se s njima šalio da kad krenu da oni dani u mesecu, da ću ja njima lepo da podelim oružje, ja da stanem plavi šlem, se zaključam u špajz ili u WC i da čekam kraj borbe. I kad izađem onda kažem, dušo, znao sam da si ti pobednik, tebe sam najviše voleo. Koja god od njih da bude, ja to njima kažem, ove dve male još uvijek ne kapiraju o čemu se radi ova matura, gospođa samo prevrne očima i kaže, jo čoveče, šta ti pričaš, tako da je to.
Ajde da probamo da se vratimo, pretpostavljam te neće biti teško, to jeste da probam te da te vratim u taj trenutak kad ti se rodila prva ćerka. To se ne zaboravlja, pretpostavljam.
Pa to je bilo meni neko onako vrlo brzo, sve se desilo, ja to nisam ni bio spreman, ja sam te kasnije ukapirao, stigao nam je novi član porodice, najveći što si je bio što mi gledali neki film. I u nekom, nešto, ne znam, 12 sati uveč, pola 12, i Anđeo ustane, ode do toalete i kaže, izle mi je pukao vodenjak i ode u toalet i sljedeća scena koja je, ona otvara vrata, iziđe iz toaleta, ja stojim sa dve torbe spreman da ispratim u porodilište. I ona kaže, radiš to? Pa rekao, idemo, hajmo, gotovo. Kaže, ne, čekaj, moram da zovem doktorku da vidim kada ću, šta ću. I ona rekao, ma ne bre, idemo mi odmah u bolnicu u porodilište, pustiti doktorku, sad ja znam šta treba da radimo, kao da sam ono već imam petre dece. Međutim, ispostavio sam na kraju da treba da ode u porodilište. I sutradan su me zvali da dođem po ćerku, odnosno da ih vidim samo. I šta znam, onako, vidim, ja sam, pošto je bio carski rez i tako dalje, Anđelija onda nije mogla da ustaje, da se kreće tako lako, morao sam da joj pomognem, ali u principu i kad se rodila Nina, posle toga i Lana, kad su onako male, Anđe imala neki tu, onako, nije strah, ali u principu nije zna, gleda kako da ih drži, kako da ih okupa, šta je. A ja sam to uzeo, radio, da njoj pokažem kako ja sve znam, kao sad ja to, malo to ne, kad je babica pokazala, ja sam iste sekunde sve ukapirao, jer ja mogu da radim taj posao sestre da pomažem ljudima, uzeo sam dete u kupo bez ikakih problema, povio, stavio da spava, sve u redu, tako da me to iznenadilo, sam sebi sam bio ono, heroj tog dana, kao kako sam sve odradim, i ko vidiš, duša, nije to ništa strašno, i sve to lako, ovdje imam velike šake, da znam što je, dete, samo tuš malo, i završim priču. Uglavnom, ona je bila onako, jao, kako je, znaš, mari su, pa ne znam kako ćemo, šta ćemo, jer dobro je tu naša gošća Jelica Griganović pričala, kako se postoje roditelj. Tako što ti samo daju dete iz porodilišta i kažu, vidi, sad ti mama i tata. I niko ništa da ti kaže, niko ništa ti pomogne. I onda ti misliš posle 5 dana da si najgori roditelj na svetu. Svi smo imali očigledno tu istu situaciju, svi smo to prošli, ali to je stvar koja se, to je u stvari veliki zanat koji se ispeče tako kroz život.
I svi smo prvo veče slušali Da li diše.
Normalno, ne samo prvo veče, nego ja mislim mjesec dana da sam pola noći, odnosno sam odim jer diše. Do duše obe su bile kao sat. Budile su se na svaka 3 sata da jedu tačno, mogu si po njima sada navijaš. Ali bio mi i što kako da ih probudimo ako spavaju, a treba da jedu. Pošto su imali ono žuticu deči i tako dalje, ja mislim jedna i druga, Nina više nego ova mala je to u bolnici sredila, Nina je izašla pa kao, znate, mora da sisa na svaka 3 sata i tako dalje, ako spava vi je probudite. Probali smo, to je sve za obraze, za nosić, za uvod, za čačkanje, ne, ona se probudi, ali nastavio samo spava. I onda mi je doktor rekao, samo povucite za prst na male, na veliki, za palac na nozi.
Aha.
I ja sam povukao za palac na nozi, to je alarm, znači nikad bolje u životu nisam video. Budila se deca svaka kad se trebalo probudim jednu i drugu, samo povučaš palac dole na nozi, odmah se otvaraju oči kao u fazonu šta treba, tu smo, izvolite. Nisam znao.
Nisam ni ja znao, evo do sada, tako da doduše moji već su, nisu baš toliko velike, mlađi su malo od tvojih ćerki, ali ću da probam da primenim taj recept.
I to kad budiš trebao da budiš za školu i ovo je ono za obdanište, za bilo šta, samo palac, podvučeš, Da viš kako uzbune.
Eto, tehnike roditeljstva se uče celog života. Ja inače često pričam sa tatama, a i sa nekim mamama o tome koliko je to nešto što mi nosimo u sebi, a koliko je nešto što se nauči. Koliko je to veština koja se uči kao što učiš vožnju ili rad na kompjuteru ili bilo šta drugo. Kako si ti to?
Mislim da jeste upravo veština, a opet svako od nas je drugačije, pa je lakše ili teže savlada. Nekom ide teže, nekom lakše. Ja nisam volio da im menjam pelene. Au, to nisam mogao da podnesem. To mi je bilo strašno teško. Bogu hvala, Anđe je to preuzeo na sebe. Ja sam mogao da menim sve drugo, samo to nisam mogao da menim. To je onako meni malo teže padalo. A interesantno je bilo kad je ova mala kad se rodila i sad, ne znam, Anđelija treba s Ninom negde da ode i kako god izađe i mala i bude na noši i ove povije i stavio pelene i kaže idemo mi sad napolje. I ja kažem, ona će sad garantovano da su kaki. Minut kasnije, normalno ova mala, vidim, steže lice, prave potrveni, čučne nekde, ja reko, sad moram da ja seđujem. I to su bile agonije, kako god Anđe izađe na vrata, o, su kaki, reko, da li je moguće ovaj namješteno garantovan. Ja sam te jedan moment kažem, izađi napolje, pa se vrati za minut, dva, da vidim šta će da bude. Da će, nije namješteno, i nije bilo minut dva, bilo neki put 5 i 10, 15, ali često to u nas situacije se desi i onda su to bile stvarno, ono, kao iz filmova, tačno je bilo kao iz filmova, glava na jednu stranu, dete na drugu, pa komplet, leto kad je onda kompletno stavim u kadu, pa ispiram sve sa pelenom. Mislim da ono neko snimao da bi to bilo strašno, vidjeli ti ne bi bili ništa, odnosno koliko bi ovo bilo gledano, kako se tate snalaze same s decom, mislim da je to, da bi to bilo interesantno.
Kada si rekao sad tate same sa decom, asocirao si me na jednu stvar o kojoj volim da pričam sa svim tatama, a to je, kod nas je dalje jako retko dešava da tate uzmu ono roditeljsko odsustvo i da ostanu kod kuće s decom. I bolje. Jel ti padalo na pamet da to urediš?
Nije mi padalo na pamet, ali kad ja ostanem sa njima, tu su uvijek neke smešne cene. Tu su uvijek nešto smešno, ali loše desi. Tako da bolje da su mame tu. Ja mislim da ispričam nekoliko anegdota. Mislim, setio sam se jutros. Ostao sam sam sa njima i sad je Anđa rekla nemoj da im daješ ništa posle 6 slatko, tu polako treba da se smiruju, bile su male, ne znam, 6 godina tako nešto ili 7 i 3, treba da se smiruju tu polako da idu posle da jedu, da spavaju, već je tu uveče, šećer utiče na decu tako da im daje kao adrenalin da si im ubrizgao. Ja kao važno, nema problema, sve uradio, sad zagledam se neku utakmicu, njih dve tamo u sobi se igraju, dođu. Ja možemo mi nešto da jedemo, ja kažem šta će da jedete, ne znam, kaže neke slatkiše, ja kao, ma da, naravno, ono, puna kutija i navalite, nigde se najedu slatkiša, i odu u sobu, ja čujem tamo galama, larma iz sobe, igranka, bez prestanka, ali ne obraćam pažnju, kao dobro igraju se djeca. Uđe Anđelija desi, evo, gledam neku utakmicu, gde su klinke, koje nas u sobi, ono treba vrata od sobe, ove dve na krevetu skaču, graške znoja, pršte na sve strane, šećer izbija kroz sve pore, 200 snage, ono, 200 volti uključene, imaju snage da pretrče maraton, i kažu, ona kaže, šta je bilo? A nigde mrtve lani isprve, tata nam dao slatkiše, sve je okej, okay. I skaču, igraju se, i ona dođe kao, pa jesam ti rekao da ne deš da jedu slatko, ali ja zaboravio, njih dve nismo mogli smenjivo do ponoći kad se najele slatkog, a ostao sam u jednom momentu sam sa Lanom, i Lana bila mala, bila beba, jer ima valjda ne sme do godine i po dana se daju orašasti plodovi, to je zakonom zabranjeno, to nisam znao, čuo sam, ali sam prečuo, i ja jedem neki indijski orah. I znaš kada se djete gleda usta onako i u oči te gleda i imam leći pogled i onako mljacka i ko kuće nekog stoji pored tebe, znaš kad kuće onako ne vidi nešto zvijedeš, kad djete tako gleda to nešto najstrašnije svetu, ja gledam i rekao šta je sreće, šta ću da jedeš i ti, i ona onako mljacka i okružimo evo ti, ja dam 2-3 indijska oraha, ona legne da spava, ja je uspavam, vraća se Anđe nešto popodne, budi je, otkrije je, a ona sva se osula po rukama i po nogama i po licu i ja onako stojim kažem, ju boginje, ona kaže, čekaj, vidim šta su, nisu boginje, dakle, gde tu boginje, i si dao nešto djede, reku, ja ne, kaže, pa sigurno, reku, ma ne, kao iz ove čokolade si dao, nisam, i odemo mi kod doktorke, brže bolje, kaže doktorko, ma kakve boginje, nego tata jeste vi bili na samo, ja kako znate, pa dešava se, šta ste dali djede, reko ništa, ajde kao ozbiljno sad pitam, moram da je dam neki lekić da se smiri, šta ste dali, reko dao sam indijski orah, kaže Anđelija pa jesi ti lud čovječe, znaš da ne smemo do godinu po dana da dajemo takve stvari, to sam proživio, to sam njima, a čim sam ih prvi put izveo napolje sam, i to smo krenuli da idemo u Zološki vrt i onaj Luna Park i na Kališu. Naravno, Lana je pala jureći Ninu i udarila čelo, nešto rasekla se tu malo, tako da Boga mi agonije sa mnom, bolje da je majka s njima, onda su sigurni, ali ja sam tu sa strane, čuvam stražu.
Lepo smo se nasmijali za ove anegdote, a sad ćemo još malo da pauziramo uz muziku, šta nam dalje puštaš?
Pa, volim, kažem, taj domaći rock'n'roll, to sam uvek, i volim rock'n'roll u cijeloj jugi, i od stranih stvari isto, i rock'n'roll, slušao sam od svega svašta. Mogu sam i klasiku, i pop, i funky, i jazz, i heavy metal, i svakojaki, elektronsku muziku, svašta nešto volim. Ali ajde ovo da nastavimo isto nizu, pošto ona bila je Katarina Velika, onda bi mogao da bude, mogo bi da bude još jedan band koji takođe beleži moje detinjstvo, i sad sam skoro pričao i sa Zdenkom Kolarom, basistom Idola. Neka bude Rusija, neka bude sa njihovog albuma Odbrane poslednji dani, koji je bio svojevremeno kada je bio Slova Konjević iz Studio B čuveni, on je bio proglašen najboljim albumom svih vremena domaće muzike. Neka to bude broj 2, onda ćemo na električan gazan kasnije.
Važi, slušamo Idole.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
ulazimo u drugu polovinu emisije Tata, ti si lud, u kojoj razgovaram sa kolegom sa televizije Slobodanom Šerencem o njegovim roditeljskim iskustvima i dogodavštinama. I vrlo smo se razveselili uz anegdote kada je ostajao sam sa decom. Praviš mi sad problem za emisiju, ja pokušavam da objasnim da tate mogu same da budu sa decom, a ti objašnjavaš da ne mogu.
Ali to su sve baze, to su sve stvari koje se dešavaju i retke su. Obzirom da ovo ima 13 godina, ova 9 godina, nisam imao većih ispada od tih. Uglavnom, kada ostane sam, normalno slušaju kao da je mama tu, sve to. Treba uvek naći neku meru, roditelji da imaju meru prema deci zajedno. Uvek slušamo od svih starih, nemojte se svađati pred decom, nemojte jedno drugo da protivurečite pred decom, to je tačno.
Jeste uspevali to da uradite?
Pa jesmo. I bitno je držati ih čvrsto. Bitno je držati ih pošteno, fair, korektno i čvrsto. Ne puštati im sve na volju. Otmu se kontroli vrlo brzo, to znam i po pričama sa ostalim prijateljima, drugovima i rodbini, sa rodbinom kada razgovaram, otmu se kontroli, tako se grubo izražavam, ali imaju neki svoj put, imaju neke svoje ideje koje njima se dopadaju i ukoliko ih pustite mnogo, umeju da prevrnu sve to na njihovu stranu kako im odgovara.
Meni je to uvek dilema. S jedne strane mi je drago kad vidim da deca imaju neke svoje ideje i da pokazuju neko svoje ja, a s druge strane mislim upravo na to o čemu ti pričaš, da ne odu previše van nekog toka, i sad to je negde najveća muka u roditeljstvu, kako da pustiš dete da ima neku svoju slobodu i da se razvije, s druge strane da mu postaviš jasne granice.
Mislim da je umerenost rešenje svega. Kao što sam govorili u životu, i umereno hrana, umereno piće, umereno sve što radimo, da umereno radimo, da radimo normalno, da radimo nekoj šta znam, ustaljenoj formi koju su ljudi navikli. A tako mislim da je sa decom. Naći neku sredinu i da dozvoljavati im da razvijaju svoje ličnosti, da budu svoje ličnosti, naravno da imaju svoje ideje, treba i to poštovati, a ne puštati suviše. Jednostavno držati se nekih pravila koje bi trebalo se poštuju, za koje mi smatramo da su dobre. Ja ne vidim, niti mislim da i kod nas možda kaže da je sjajan roditelj. Svi imamo dobre loše strane, dobre loše dane, dobre loše osobine. Ali mislim da iz kuće sve polazi. I da od njih treba da napravimo da budu dobri ljudi da bi nam bilo bolje društvo. Oni će kasnije kad izađu sa društvom ili na ulicu ili kako će idu u školu, na sport, među svoje neke drugare, oni poprimaju nešto svoje. Ali od nas ide i mi bi trebali da im ukažemo na dobre loše strane, na dobre loše stvari, odnosno šta je dobro, šta nije dobro.
Kako se sad nalazite sa pubertetom starije ćerke?
Pa vrlo dobro za sada, pošto Nina je dobro dete stvarno. Nina ima, ima svoje bubice kao i svaki pubertetlija, ali za sada su to samo neka sitna negodovanja. Ali čekam negde 14. 15. godinu, mislim da će to da bude još drugačije. Druga da ja mi kaže, dok li si stigao, ja kažem 13. godina. O, fino, još nisi došao do varijanti, izađi napolje, što si još ne došao u moju sobu, zatvori vrata, skloni se i tako dalje. Rekao, još nisam do te varijante došao, ali ja ne znam kako smo mi s tim pubertetom prošli, mi ga nismo ni znali da postoji. Mi nismo ni znali da postoji, ovi stari još manje. Ali kakav puberka je to, kod nas niko nije pominjao sad ovi, kao pa ja u pubertetu je, pa ima ovo, pa ima ono. Mislim da Anđelija dobro objašnjava njima kad ja nisam tu, to su neke ženske priče u našoj kući. Mislim da ona dobro je objasnila Nini i šta je prva menstruacija, i šta je pubertet, i kako i zašto je se meni na spoloženje, i tako dalje, i tako dalje. Mislim da Nina to još uvijek nije shvatila. Je li kao i svaka klinkica 13 godina ona to čula, prečula, ali mislim da i bitno im je ponavljati. Po neki put može to da dosadi i nama, da mislimo smo sami sebi dosadni, ali mislim da im je bitno ponavljati dok to ne uđe zaista u glavu.
Priča mi jedan tata koji ima već odrasle, da li ćerke, da li ćerku i sina, sad već ne mogu da se setim, ali su oboje preko 20 godina i upravo je to pričao, da se ubijao od ponavljanja nekih rečenica i pitao se ima li ovo uopšte smisla tokom puberteta, i onda kaže kad su stigle do 17-18 godina, onda je odjedan put čuo njih kako govore te rečenice i pričaju, kaže, znači ipak ima smisla.
Ima, mislim da je to prava stvar, ipak ako mi verujemo u to, ako je to dobro, ako je to pošteno i spremno i tako dalje, treba im to ponavljati, jer mislim da će jednostavno jednog dana to stvarno da isprema površinu i da im se javi u glavi. Ne treba im sad puniti ti mozak sa svim svačim i sve im, ne znam, braniti ili sve im dozvoljavati. Treba biti zaista, mislim, umeren i naći to neku zlatnu sredinu, ali kad tad oni to ukapiraju, povuku iz podsvesti negde, i to nema veze da li imaju godinu, dve, tri, pet, mnogo puta će se svim ljudima dešavati u životu, da uhvate sebe kako ponavljaju djeci po 100 puta, nemoj ovo, nemoj ovo, nemoj ovo, ali na kraju to urodi plodom, ja mislim.
Sad ću ti postaviti jedno teško pitanje, unaprijed se izvinjavam. Kako ćeš podneti prve momke?
Teško pitanje, nije teško uopšte. Zašto teško?
Ne znam, kažu da je za tate i ćerke to posebna priča, ja imam dva dečaka, pa ne znam kako to ide.
Dobro, Nikola Kojo je malo dete za mene. Šta ću da radim? Već sam smislio sve, imam čitav scenario. Bojim se da se Nini neće dopasti. Ili Lani, koja god bude prva sa dečkom kročala u kuću. Ali to će biti vrlo interesantan moment. Ne bih želeo da otkrivam sve za javnost, međutim, mi imamo jednog našeg prijatelja koji tako deluje da ni mnava ne bi zgazio. I stvarno je dobar čovjek. Ali kako se muško društvo njegove ćerke plaši od njega, to je kao đavo od krsta. Ja sam rekao, dođi zagrli me, molim te da taj deo pređe na mene. On čovjek je toliko dobar, toliko deluje dobro, ali kad ga vide momci iz društva njegove ćerke, to je kao da je kročio, ne znam, ono, sam Bog i ono, svi plaše ga se, najstrašnije. A on čovjek samo dođe i kaže, dobar dan, ništa više, valjda se oni plaše tih zagonetnih, znaš. Mi koji bi eventualno zbijali šale ili bili suviše strogi, nas bi provalili. Ali ono, kad ćutiš i kad imaš neku svoju notu, mislim da tu se zentuje opasno. Nemam pojma kako će to biti, mislim, otkud znam. Razmišljao sam o tome u šali, kada sedim s Anđom pa da se šalim, neko kao, jedva čekam da mi dođe zed da nabavim vazdušnu pušku, pa i gledam sa prozora, to ne čuje se, najviše boli, onda ona kaže da ja nisam normalan, naravno to je sve šala. Pa od toga kako će dođi u kuću, šta ću ja da obučem, sirugojno čarape, neke pocepanu majicu na bretele, neke gaće, pa da ga čekam ispred vrata s nekom motkom, mislim, ono kao kažem, što si ne treba, da glumim i pravim neke face, stavim neke naočare, pa da pipam kao da sam slep, mislim, to ono, svašta sam nešto tu se šalio s Anđom. Ali vidi, to mislim da će, zavisi kad se desi i kako se desi. Znaš, nisam o tome sad nešto specijalno razmišljao osim toga, ali poseban odnos ima i tata i čerke, to je tačno, to svi kažu. I ono, slušaj sine, moja čerka je za mene sve zlato ovog sveta i nijedan od vas nije dobar za nju i tako dalje, to vjerojatno postoji. A ja još dve čerke imam, ali potrudit ću se da budem fin, do nekle.
Reče Slobodan, šarenac i nasmeja se zagonetno. Vreme nam je za treću muziku, šta si on rekao?
Da, neka bude električni orgazam i sad tu ima mnogo stvari, ne znam da li je prevelik zahtev da čujemo nebo, može, onda može se izvući to iz neke stare arhive, to je električni orgazam i moje su nebo vezali žicom, po mojem mozgu crtaju šeme. Neka bude taj deo buntovnika i dalje.
Don't
Tata, ti si lud.
Evo nas u posljednjoj četvrtini emisije Tata, ti si lud. Razgovaram sa čovjekom kome je život podeljen u četvrtine, s obzirom da se bavi košarkom i prenosio je hiljade i hiljade utakmica. Slobodan Šarenac, moj današnji sagovornik. I hajde malo samo da se u ovom posljednjem segmentu emisije pozabavimo i tvojim poslom i karijerom. Posle dugogodišnjeg više decenijskog boravka u sportskoj redakciji, počeo si od pre par meseci da radiš jednu sasvim drugačiju emisiju. Kako ti ide Šarenica? Šarenac u Šarenici. Jesu te tako izabrali?
Da, ja sam to čak rekao. Neki novinar je pitao da li su vas tako izabrali. Ja kažem, naravno. Zašto bi kvario ljudima Sneška koji imaju takvu percepciju, tako viđenje stvari i tako shvataju da sam ja tu u emisiji samo zato, ali dobar pogodak je bio. Mislim, nikome nije očekivao na tom mjestu, nisam ja sam sebe očekivao na tom mjestu. I ko je tu god prelomio, da li direktor Bojošević, da li Ivana Miković, da li Olivera Kovačević, ne znam, ali tu su ljudi prelomili jednostavno da to meni ponude i dobar je što Šarenac vodi Šarenicu. Ja sam uvijek govorio Žiki kad ga vidim u hodniku, u prolazu kad smo se vidjeli na 15 platu, ja mu kažem, vidi Žiko, da mi vratiš ime emisije. Kako god da je, ali samo ime da mi vratiš. Šarenac treba da vodiš Šarenicu, ti treba da vodiš neku Žikinicu, ne znam šta će da vodiš. I onda jedan dan je on bio s direktorom Stijenićem tu baš i ja prolazim i kažem, vrati ime emisije, onako dobacim. A on kaže, super što si prošao ga kumpa, da završimo tu priču, kao Stijenić je dao ime emisije, njega pitaj. Tijenić me onako pogleda, sam kaže, prođi dalje. Iako doviđenja direktore. Prihvatio sam to posle 28 godina rada u sportskom novinarstvu. Ja sam i dalje ostao samo da to razmislim u sportskoj redakciji. Međutim, ovo radim zato što, učinilo mi se da je to neka nova prilika za neke nove stvari. I interesantne su bile reakcije u kući. S Anđom sam razgovarao naširoko, naravno, o tome, o toj ideji, o toj ponudi, a njih dve nisam uplitao u to. Zašto bih uplitao u moj posao? Međutim, pojavila se Nina, kako su ovi objavili da ću ja to odradim, i došla iz škole, ne, pre škole nešto je krenula, rekla mi, izvini, šta je ovo? Zašto me svi pitaju po Instagramu i ne znam i društvenim mrežama, da li istina će tvoj tata da vodi neku emisiju i kako će se oni dalje zvati? I ja kažem, istina je, zvati se dalje Šarenica. Ona kaže, bože, svašta. I okrenje si ode, nema predstavu čemu se radi, ne gleda emisiju, ne znam čemu se radi, tako dalje. I vraća se iz škole posle i kaže, stvarno mi mogu da objaviš negde na nekoj društvenoj mreži da je to istina, pošto me učiteljica pitala da li ćeš ti da radiš emisiju i kako će se zvati, naravno. Ja sam rekla da je istina, će se zvati Šarenica i tako dalje. Bilo to njoj drago sve, ali to, znaš kako tineđer postavlja drugačije, a ovo malo ono je bilo zadovoljno, što će mene vidjeti na ekranu još koji put preko dana, tako da je njoj to bilo sve jedno. Prihvatio sam to da radim neki novi izazov. Može tako da se nazove, novi zaokret u karijeri, kao što sam prihvatio Teška srca da 93. na 94. odem sa trećeg kanala, da pređem na prvi, drugi program Radio Televizije Srbije. Tako i ovo bilo nešto novo, nisam znao šta će se dešavati, ali posle dogovora sa direktorom sam odlučio da probam, s tim što sam zamolio i pitao da li je to realno da ja ostanem u sportskoj i dalje, da komentarišem košarku kada se budu ukazivale potrebe za to, za velika takmičenja. I možda je ovo sada i najbolji izbor, s obzirom koliko imamo TV prava na košarku, da se ovako nešto dešava. Plašao sam se toga kako će ljudi da reaguju. Nisam se plašio, razmišljao sam kako će ljudi reagovati kad ja iz košarke i tog novinarstva sportskog i sportske branše pređem u zabavni program, skoro definitivno, svojim radom, ne mora to po papiru, nije bitno. Uglavnom su bile odlične reakcije ljudi. Sad ću da vidim kako će biti reakcija kad ja budem počeo da komentarišem košarku nazad i kad se budem nešto desilo, kad ja budem pogrešio, verovatno će 90% kaže, drž se ti Šarenice, majstere, pusti ti basket, nisi ti za to, verovatno, a možda i neće. Međutim, bio je dobro što su novinama se pojavila pre neki dan moja slika u krštenici i piše sportski komentator sa slike. I ja sam to stavio na Twitter i napisao i dalje sportski komentator i posle 2,5 mjeseca Šarenice. Dobri su odgovori ljudi bili koji su to videli. Oni su rekli, ok, pa i mi tebe kad čujemo i vidimo, mi dalje smatramo da si ti sportski novinar i komentator. Šarenica je kao samo ono tvoj sada hir ili usputna stanica ili tvoj deo novi u karijeri, ali kao nemoj napuštati košarku i tako dalje. Tako da eto, ja to tako shvatam. I dalje ostajem kao sportski komentator i novinar, a ovo je sad jedan deo da ja dokažem i drugima da mogu, dokažem i sebi da mogu i probam nešto novo, pa vidit ćemo dokle budemo zadovoljni i publika i rukovodstvo, a i Ana i ja kao voditelji te emisije. Jel ovo je možda dobar dokaz da Šenica Radio Televizija Srbije treba da ostane takva kao emisija? Da će Miša voditi ili Slona Šenac, nebitno je. Ali je bitno da ona drži tu formu, da drži taj segment emisije, da drži taj sadržaj i da jednostavno ima svoju publiku. A da li ćemo biti voditelj ti ili ja, svako će od nas drugačije da oboji tu Šenicu. Međutim, i tu će neko biti više uspešan, neko manje uspešan, nije bitno. Međutim, bitno je da RTS ima tu dobru emisiju koja može da dobro stoji i dobro stojimo i dalje. I nervozni su svi okolo, zato što i mi dalje imamo primat i zadržali smo taj primat koji imala Šaljanica subotom i nedeljom prepodne i drugi su nervozni i treba da budu nervozni zato što jednostavno ne može se sve preko noći. I ova emisija je građena 13 godina i mi smo samo nastavili stopama gde je Žika Nikolić radio i otišao u penziju i otišao s televizije posle dve godine i zahvalni smo mu na tome zaista sve što je uradio zato što je napravio od ove emisije jedan brend. Dobili smo novu publiku, to mi je izuzetno drago što imam mnogo ljudi koji mi zastavljaju na ulici maltene ili mi kažu ovakve kolege i prijatelje ono da nisu gledali do sada i sad će pogledati. Međutim, bojim se da ta nova publika nam ne ode uskoro i poenta je da njih zadržimo i da pomalo nešto promenimo. Tiha voda bre groni.
Ta rečenica tiha voda bre groni sigurno može se primeni i na roditeljstvo koje nam je ovde glavna tema. Hteo sam te pitam još jednu stvar, kako si uspevao da povežeš svoj posao i roditeljstvo, jer ponekada naš posao ume da bude nezgodan pa da se radi mnogo više od 8 sati, a opet ponekada, da se ne lažemo, može da nam bitno olakša privatni život jer radimo po smenama pa možemo da uklapamo i tako.
Tu on želi da podignem spomenik, to sam njoj rekao, to ona zna. Zaista ona iznese najveći teret naše kuće i porodice i roditeljstva. Opet, sam si rekao, imamo dana kad smo po ceo dan na televiziji, imamo dana kad možda ne moramo da odemo neki put na posao, izvučamo se ili dadimo neku smenu koja je kraća ili odemo samo neko snimanje i možemo veći deo dana provedemo sa porodicom i sa decom. Upravo Anđa rukovodi celom to pričom, ona ipak ima glavnu reč i ja sam to tako pustio zato što ona provodi najveći deo dana snima i ona tačno zna šta kad treba. Neki put ja naljutim na nju kad ona stroži, a nešto nego što ja mislim da jeste, ali vidim kasnije da je u pravu. Vrlo brzo shvatim da je u pravu i onda kažem ti, uspem da, zahvaljujući njoj najviše uspem da iskombinujem. Sad smo imali neku varijantu gde je ona trebala da dobije neki poslovni neku poziciju da se vrati malo u svet košarke, a ja sam, meni je bilo ponuđeno da dajem Šenicu i onda je nastala malo gungula, ja sam hteo da odbijem Šenicu kako bi se ona vratila malo u svet košarke, a da ja više povučem sa decom. To je bio plan. Međutim, taj poziv je nešto stigao kasnije, ja sam već prihvatio Šenicu, ona mi rekla da prihvatim, da neće ona moći da se odazove drugim poslovnim obavezama i profesionalnim obavezama zato što ona Nina uskoro kreće u srednju školu. Sledi nam upis, kada bi bilo njoj to najpotrebnije sledeće godine da se pojavi u svetu košarke, nama sledi upis sa Ninom gde je treba, nije samo potrebno Anđa, potreban sam i ja tu da se još više angažujem, jer to je neki prelomni moment u njenom dosadašnjem životu, treba da upiše srednju školu, to kasnije ide na fakultet, tu je opet taj neki prelomni moment, tako dalje. Biće i matura, mala, i odabrat haljine, i ostalo, potrebno je da i tata bude tu, ali ja sam često u fazonu da namrzavam neke stvari, znaš. Sad se daću opet anegdota, ona kad nešto obuče krenu u školu i onako sam im kažem, gde ćeš ti u tome? O neka majica kratka, topla je napolje. Pa kao, pa idem u školu s tom majicom. Ja kažem, bože, obuci bre nešto, ne vidiš kog gola, tako da, mislim, ja karikiram te stvari, ali jednog dana će i one da, ono, kao, gde ću sa ovim samo majčicom, ona obuča nešto, tata mi uvijek govorio, tako da to će izgledati kad tada, kvaran sam po neke pozitivne strane, ali kažem, oko obaveze svega, da nema Anđe, zaista bi to teško bilo, da i ona radi, bilo bi izuzetno teško. Skidam kapu svim roditeljima koji rade i koji imaju malo decu i koji stižu i sa bakama i dekama i bez njih i obdanište i ne znam, to je gomila obaveza. To se okrene život potpuno drugačije. I ja to govorim za komentatore, ove mlađe. Sjajno rade svoje posao, super su oni momci. Kad nemaš kuće te mačeta, kao što ja nisam, tako se odnosiš. Kad dobiješ, kad prvo se oženiš, pa dobiješ jedno dete, pa ali drugo, tu se stvari potpuno okreću. I tu onda imaš neke druge prioritete u životu. I to je dobro, ja mislim da je to dobro, jer tako jednostavno treba u životu i karijeri tako ići.
Jesi li bolje u svom poslu od kada si tata? Ili ne primećuješ nikakve veze između roditeljstva i karijere?
Ja sam to pokušao strogo da odvojim. Mislim da nema neke razlike. Nema neke razlike. Možda sam smireniji u nekim situacijama gdje bi ranije reagovao drugačije, burnije i tako dalje, ali na utakmicama je to malo i istina, malo i gluma, znaš, malo je onako znaš i sam kako je posao na televiziji, nije uvek onako kako bi ti želeo ili kako ti misliš da treba ili kako se osjećaš, moraš malo i da iskučiš iz toga. Ne vidim neku veliku razliku, i jednostavno mislim da radim i dalje isto, ali opet je, ostavio sam to nekako kad dođem, trudim se kad dođem kući, da kad pređem prag da to ostaje sve spolja, znaš. I njih dve su dobro bensedin. Kako ja uđem u kuću, tako one dolaze, to se zagrlimo i poljubimo i imamo taj porodični zagrljaj. To je mala insistirala na tome, to je njoj palo na pamet. Ja sam nešto zagrljio Ninu prošle nedelje, ja sam onako i nju pokupio i male dotočale, rekla porodični zagrljaj, i to je tako ostalo. Ali kad njih dve uzmeš, ne znam kako sad svako sa svojim djecom, ja i ako dođem nervozno zbog posla, ako nešto nije dobro, ako smo nešto loše radili, ako nisam zadovoljan, ako nešto treba, ako me muče negde nešto i ne shvatam ja da treba da uradim to na lep način, onda dolazim kući i njih dve su tu, jedne ili druge ili obe, i taj neki zagrljaj kad sednem sa njima, kada sednu pored mene, i onda sve to nestane. Ja osetim kako meni ono pritisak sa 200 spusti se ono samo na 120 koliko treba da bude, i otkuci srca se spuste ono, i sve kreće da bude bolje kad su njih dve tu, znaš. Tako da mislim da je to, oni ni ne znaju kakve su tablete za smirenje. Nisu ni svesne, jednog dana ću ispričati vjerojatno.
E pa ovom lepom pričom možemo i da završimo naš razgovor. Mnogo ti hvala što si pristao da ovako potpuno otvoreno pričaš o svojim iskustvima. Nadam se da ti neće zamjeriti ćerke i žena.
Neće, znaju one što ja mogu da ispričam, znaju kakav sam. Vidi, ja sam uvijek bio otvoren, realno, i kad sam radio košarku, radio sam to kako bi smatrao da treba da rade ljudi koji sede sa mnom ili ja sedim s njima, i kako bi to nama bilo zanimljivo, ne pretjerano, naravno, mi koristimo svakojake reči i svakojake stvari kada gledamo neku utakmicu, ali sam uvijek to radio onako na jedan neposredno otvoren način, nikad nisam glumio nešto drugo da sam što nisam. I kad mi kažu, znaš, ono TV zvezde, to mi najgore nešto što mogu da ti kažu. Ja kažem da sam ja TV zvezda, ja bi onda imao, ne znam, ono, vilu neku od 500 kvadrata, plac od 10 hektara, jutara, kako već to ide, i šofera da me vozi, helikopter da negdje lakše stignem. Nije, mi smo isti koji su ostali ljudi, samo imamo možda zanimljiviji i posao je javan, tako da je to to.
Bio je to Slobodan Šarenac, kolega sa Radio Televizije Srbije, koji je pričao o svom životu sa tri žene. Još jednom hvala i naravno čujemo se u narednom izdanju emisije Tata, ti si lud.
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku Ambasade Australije u Srbiji.